Madrilera begira pareuko gara gaur astelenez goizeko 8:30etako alkarrizketan eta kongresuan EH Bilduk daukan diputaduetariko bat Jon Iñarritu agurtu behar dugu. Jon Iñarritu, egunon.
Egunon, bai.
Hilabeteetako negoziazioaren ostean, Mozal legea barrista gura daben alderdi politikoek lan dokumentu bat osatuta daukie, makina bat adostasun lortu dabez bidean, baina desadostasunak be garrantzitsuak dira. Momentu honetan, lau desadostasun nagusik eztabaidagai izaten jarraitzen da belako. Jon, desadostasun nagusiak gomazko piloten erabilerea, desobedientzia, errespetu faltak eta kanporaketak izango litzateke ez. Honeetariko baten akorduren bat lortzeko zirrikiturik ikusten duzu?
Ba, bai, zu gaipatu dituzu zeintzuk diren gaur egun blokeatuta dauden gaiak. Egia da, desobedientzia artikuloan ba hurbilketa batzuk egon zirela ponentzia amaitu baino lehen, baina azkenean ez genuen akordiorik lortu. Baina nire ustez batzordea eratu baino lehen eta ospatu baino lehen ba heldu gaitezke akordio batera. Egia da hori dela artikulu bakarra non negoziaketak eta akordiorako prestatzun bat dagoela ikusi dugula. Beste gaietan, gomazko pilotak, kanporaketak eta errespetu falta artikuluetan, ba, zoritzarrez ez dago inolako hurbilketarik.
Gomazko piloten gai horretan PSOEk zorrotze jarraitzen dago esaten, gomazko piloten erabilerea mantenduko dala, hori bai, lehenengoz, antza ministeritzak gai honen inguruko bazterketa bat egingo dau edo ikerlan moduko bat, baina zeure eretxian alderdi sozialistak segaitik mantendu gure dau gomazko piloten erabilerea?
Bueno, guri aipatu digutena bileretan izan da, ministeritzak esan duela, ezetz, eta horrela ibili gara urte batez. Egia da, esan zutela agian protokolo batzuk edo ikerketa batzuk egon daitezkela erabilei buruz, baina ez daude prest jasotzeko legean eta legetik kanpo, zen hori ere bai egon zen mai gainean, ez? Agian ez jasotzea legean bertan, baina egotea beste posizionamendu bat edo beste irakurketa bat beste lege batzuetan, ala beste arau batzuetan. Baina esan dute, ezetz. Eta gure ustez ikusita zein den arriskua eta gainera ez dela mende honetako material polizial bat, ez? Ikusitugu nola ertzantzak eta bai mozoa Katalunian, beste material batzuk erabiltzen dituztela. Guztiak dira arriskutsuak, nola ez, armak dira eta arriskutsuak dira, baina gomazko pilotena eskez dauka zentzurik, zen ikusi dugu nola sortatu diren hildako batzuk, azkenengo hamarkadan Bilbon bertan, eta beste arazoak egon dira ere, Ceuta eta Melillan, eta Katalunian hainbat pertsonek begiak eta galdu dituzte.
Eusko Alderdi Jeltzaleko Mikel Legardak astegoienean egunkari bati emondako alkarrizketa baten esan dau, Mozal legearen aldaketa honetan guztiek egin behar dabela esfortzuren bat eta ezin dela ez irabazlerik ez da galtzailerik egon. Honetaz gogoetak egiten duzu?
Bueno, alde batetik irakurri nuen atzo deian Mikeli egindako alkarrizketa, gauza askotan ados nago, baina nire ustez hor agertzen dana ez da. Ez da gira, ez da, hori agertzen da dilema faltsu bat da. Edo Rajoyren legea onartzea, ala Marlaskaren legea onartzea. Eta gure ustez, gaur egun, boska nahiko daude, akordio on batera heltzeko. Zagertatzen da, borondate politikorik ez dagoela. PSOEk esan dau, ez dagoela pres, artikuloiek aldatzea. Eta egia da, artikuloiek direla garrantzitsuenak. Eta injustu, Europako giza eskubietako komisariak iaz bidali zuen gutun bat estatuko hainbat agintariei, ministroari, kongresoari, senatuari eta hainbat erakunde eta agintariei esanez artikulu horiek aldatu behar zirela. eta hortan egon gara urte bat, baina ez dugu lortu. Lortu duguna da aldatzea beste guztiak, eta pragmatismoz jokatuz, eta danok galtzen eta irabazten gauza batzuk, baina artikulu horietan PSOE ez dago prest objetibatzeko errespetu faltak, desobedientzia, gomazko piloten afera tratatzeko eta konporaketak objetibatzeko. Ez dago prest. Eta prest ez dagoenez, ez gaude prest onartzeko mai gainean dagoen testua edo mai gainean dagoen legea. Zeren onartezina da giza eskubidetatik begiratuz.
Beste herrialderen baten, uritarren segurtasunaren babeserako lege eredugarririk edo mozal lege eredugarririk ezagutzen dozue, ze imaginetan dut hilabete guzti honetan, gai honetaz berbain dozuenean, beste herrialderen batera begira egongo zinela, zehozer eredugarria dana, aurkitu gurean, baldago nora begiratu?
Bueno, artikuluz artikulu, nire uste, Europa osoan aurki daitezke lege onak, adibide onak, eta gauza txarrak, estatu guztietan. Egia da, egon garela urte honetan negoziatzen, eta adostu ditugun artikuluetan, ba, nahiko aurrerakoia gera daitekela legea, lau puntu hoiek tratatzen baditugu, eta adosten baditugu. Beste artikulu guztiak egia da, bigarrenezko artikuluak direla, baina, bueno, asko betu da legea, baina gai garrantzitsuetan ez badugu garrantzitsuena aldatzen, ba ez dauka zentzurik bigarrenezko artikuluak onak eta aurrerakoiak eta bermeekin esartzea eta garrantzitsuenak ez aldatzea.
Eta hilabeteak pasauta eta ezagututakoa ezagututa, erreformarako proposamena Kongresuko Segurtasun Batzordetik Kongresuko osoko bilkurera pasauko dan horretan, azkenean investiduraren blokean batasunik egongo alda gai honetan?
Batzordea gaur izango balitzez, eta hori gertatzen bada, ez dakit noiz egongo den batzordea, urrengo astean, urrengo hilabetean, baina horrela joango balitz, ez, ja RC-ek esan du ezetz, guk esan dugu ezetz, Junsek esan du ezetz, paisak esan du ezetz, orduan ez daukate boska nahikorik. Negoziaketak egongo balira, agian bai, eta nire ustez berri ona izan daiteke lege on bat ateratzea.
Ba, dinosunetik desobedientziaren gai horretan aurrera pausoak emon leiteke ikusiko da, gainotzeko gai horretan, gainotzeko iruretan zer gertatzen dan. Euskadira begira pareuko gara, armazurien erabilerea dala eta Eusko Jaurlaritza dantzalekuetan, diskoteketan, detektagailuak jartea aztertzen dabilelako, modu berean, aurreko astean ezagutzen genduan, 50.000 biztanletik gorako udalerrietan, armazurien erabilerea gaitik izunak gogortuko dirala, honetaz guztiaz, Jon, ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, gabonetan, ikusi genuen nola gazte bat, intzutela Donostian, labankada batez, oso gertak era larria, ikusi dugu ere nola beste hiri batzuetan egon direla arazoak, eta nik egin nuena izan zen Espainiako gobernuari datuak eskatzea, jakiteko, ea, eraso gehiago dagoen, ea armazuri gehiago interbenitu diren azkenengo urtean edo hilabeteetan, eta gila da ezetz, Espainiako gobernuak emandako datuetan erasoak berdin-berdin, hilakoak berdin-berdin, horrek ez du esan nahi neurriak hartu behar ez direla. Nik ez dut gaizki ikusten detektagailuen kontua eta interbenitzen badira, Ba, ondo, zen ez dauka inolako zentzurik jende ibiltzea gauean, alako armekin. Hori bai, nire ustez, alarmismo puntu bat suertatzen ari da, ikusita datuak azkenengo 10 urteetan berdin-berdin daudela. Eta ez bakarrik neurri polizialak hartu behar direla, baizik eta neurri sozialak ere, ez? Batak ez du besteak entzen, baina sartzea bakar-bakarrik diskurtso polizial baten eta alarma sortzea gizartean, ba ez dakit nik zentzu handirik daukan. Eta errepikatzen dut, ez dut gaitzik ikusten neurri hoiek sartzea, ekiditzeko erasoak gauetan, baina datuak, ditugun datuan, datuak estatu mailan nahiko argigarriak dira. Egia da, azkenengo asteetan eta egunetan Euskal Herriko erabideetan agertu diren datuak ez datozela bat Espainiako gobernuak dituen datuekin. Orduan, ikertu beharko genuke arazoa hemen Euskal Herrian daukagun ala zer gertatzen den, zeren esan bezala atzo gainera Espainiako egunkari batek El Paisek atera zituen niri Euskal Herria Bilduri emandako datuak eta esan bezala ba nahiko argigarriak dira.
Hauteskundei buruz egin behar dugu berba, atzo Domekas, Gernika Lumon eta Barakaldoko Beken EH Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak egindako ekitaldi politikoetan esandakoak ahotskorteak entzun dugu albistegietan, eta bihar kongresuan Madrilen hauteskunde legeari buruz egingo da berba, hauteskunde legea barritzeari buruz hain zuzen be. Izan be, Boxek sedizio delituak aitik zigortutakoei hautagai izatea ukatu nahi deutze, orain arte ezin dabe hori egin, ezin dabe hautagai bihurtu terrorismoa gaitik edo bestelako delitu batzuk gaitik zigortuta dagozan hautagaiak. Boxek dino, ametik aurrera be, sedizio delituak gaitik zigortutakoek ezingo leukiela hautagai izan. Proposamen horrek, adibidez, Carles Puigdemonti eragingo leuzkio, proposamenak aurrera urtengo dauela uste dozu?
Bueno, alde batetik ez da aurrera, oza, ez da aterako, baina bestaldetik ja sedizioa ez da existitzen Espainiako kode penalean, orduan ez dauka zentzurik proposamen hori. Nire ustez, Vox bilatzen ari dena da, ba hori, ez? Oihartzun politikoa, baina esan bezala, proposamen horrek ez du lortuko inolako babesik, bakarrik Voxena, eta agian, peperen babesa. Baina, bueno, guk ez du, nire ustez ez dugu esta parte hartuko eztabaida horretan.
Bera zure ustez ez da urtengo.
Ez.
Urten indauena, desfilean ganera, nasai asko, aste buru honetan, memoria historikoaren legeak ez da usaiestu, eta desfile horretan Madrilen Divizion Azulekoak ikusi dugu. Divizion Azulekoak nortzuk diran, sasoi baten nazien alde, borrukatu eban mugimenduko kideak, eta kontua da eurako mentzera urten dabela Madrilen desfile horretan hainbat pertsona. Omen aldia eginake nazien alde burrukatu ziran horrei. Memoria historikoaren legeak aurrera pausuak emon arren, ondinokarren olakoak ikusten jarraitzen dugu, Jon?
Bai, eta ulertezina da, ez? Beste kontu batzuekin ikusten dugu nola lupa jartzen duten gainean, eta nazismoaren aldeko omenaldiak zen oratu behar da Division Orduin hori naziak zirela, nazi bolondresak Espainiatik joandakoa, baina naziak ziren. Eta ikustea lako omenaldia Madrileko kaleetan eta beste estatuko hirietan, eta era berean ba frankismoaren aldeko manifestazioak, ezta, eta omenaldiak, eta ez da zer gertatzen, ba ikusten dugu nola ba neurtzeko binde aurri dauden, ez? Eta gobernuak ba beste alderantz begiratzen dauela eta ez duela arazorik sortu nahi, eta bakarrik batzutan a posteriori ikerketa batzuk egiten dituzte, baina azkenean ba ez dela ezer gertatzen. Nire ustez onartezina da, ez? Nazismoaren aldeko omenaldiak ikustea 21. mendean Europako hirietan eta kasu honetan ba Madrilen.
Bagoizeko 9:00 11 minutu baino ez, Jon Iñarritu, kongresuan EH Bilduk daukan diputatua. Eskerrik asko gurean egoteagaitik eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei eta sorionak, zen gau nazioarteko irratiguna denez, sorionak guztiei.
Eskerrik asko, hurrengora arte, ondo segidu.
Hurrengora arte, bai.
Goizeko izarretan.